1999. gada 1. janvārī eiro ieviesa bez skaidras naudas norēķinos 11 no tolaik 15 Eiropas Savienības dalību valstīm. Pāris gadus vēlāk eirozonai pievienojās arī Grieķija. 2002. gada 1. janvārī pirmajās 12 eirozonas valstīs apgrozībā nāca eiro banknotes un monētas, nomainot nacionālās valūtas. Nopietnas pārbaudījums monetārajai savienībai bija laiks pēc 2008. gada globālās finanšu krīzes. Kad parādu krīzēs nonāca Grieķija, Īrija, Portugāle, Spānija un Kipra. Lai censtos mazināt nākotnes riskus un labāk tiktu galā ar turpmākām iespējamām krīzēm, izveidoti jauni mehānismi. Kā Eiropas stabilitātes mehānismas, finansiālās palīdzības fonds eirozonas valstīm, kā arī Banku savienība, Banku uzraudzības un noregulējuma sistēma. 20 gadus pēc dibināšanas turpinās diskusijas par turpmākām eirozonas reformām, taču dalību valstis nav vienas prātis, cik straujām tām būtu jābūt.